Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Anayekukaribisha kwa matangazo haya ya jioni ni mimi Kenneth Bwire.
Na mimi ni Idi Ligongo nikikukaribisha katika matangazo haya ambapo tunasikika kupitia 107.5 VOA FM Nairobi, redio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu, masafa mafupi mita bendi 19 na 22 na mtandao wa www.voaswahili.com.
Miongoni mwa mengi tulionayo ni kwamba Maalim Saif Sharif Hamad hapokelewa rasmi katika chama cha ACT Wazalendo kutoka CUF baada ya mgogoro wa muda mrefu, asema Watanzania wanastahili kukombolewa.
Watanzania wanahitaji kukombolewa. Tupambane. Lakini tupambane kwa busara. Kazi yetu kwanza sisi ni kuwakusanya Watanzania.
Mvutano wajitokeza kati ya rais wa DRC Felix Tshisekedi na mtangulizi wake Joseph Kabila. Chama cha Kabila chenye wabunge wengi kikikaidi amri ya Tshisekedi ya kusimamisha kuapishwa kwa baraza jipya la Senate kutokana na tuhuma za rushwa wakati wa uchaguzi.
Karibu msikilizaji uwe nasi hadi mwisho wa matangazo haya. Idi Ligongo basi anafungua matangazo kwa kutusomea habari muhimu za dunia.
Mwana diplomasia wa Korea Kaskazini amesema taifa lake linaamini kwamba hakuna sababu ya msingi ya kuendeleza vikwazo dhidi ya taifa hilo toka ilipofanya jaribio la nyuklia na makombora kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa. Ju Yong Chol akiongea katika mkutano uliofadhiliwa na Umoja wa Mataifa mjini Geneva amesema Marekani imeshatangaza hadharani kwamba Jamhuri ya Watu wa Korea DPRK imeachana na majaribio ya nyuklia na roketi kwa kipindi cha miezi 15 sasa. Hata hivyo Marekani haijafanya lolote kuondoa vikwazo ikiwa ni juhudi za suluhu. Juu amesema migogoro baina ya mataifa hayo mawili inabidi ishughulikiwe kulingana na kesi ikiwa ni juhudi za kujengeana uaminifu. Badala yake Marekani imeleta hoja kwamba vikwazo vitatolewa baada ya kuondolewa kwa programu zote za nyuklia. Mamlaka za mji wa Christchurch nchini New Zealand imeanza kutoa miili ya watu 50 waliouawa Ijumaa iliyopita katika tukio la kufyatuliwa risasi katika misikiti miwili na mwanaume mmoja mbaguzi. Polisi wanasema uchunguzi wa miili hiyo umekamilika, lakini maiti 12 tu ndio waliotambuliwa rasmi, na katika kundi hilo 6 wamepewa kwa wanafamilia. Taarifa iliyotolewa na polisi wa mji wa Christchurch wamesema kwamba wakati utambuaji maiti ukionekana kuwa ni jambo rahisi, ukweli ni kwamba umekuwa mgumu hasa katika hali kama hiyo. Majina ya waliouawa bado hayajatangazwa kwa umma japokuwa orodha ya awali imetolewa kwa familia. Uganda na idara ya Umoja wa Mataifa ya Mpango wa Chakula Duniani WFP wanafanya uchunguzi kuona kama shehena ya chakula kilichotumiwa kupambana na utapia mlo kinahusika na kesi za mamia ya watu wanaoshukiwa kuugua baada ya kula chakula hicho. Mpaka hivi sasa Waganda watatu wamefariki baada ya kula chakula ambacho kimeingizwa kutoka nchini Uturuki. Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Wizara ya Afya ya Uganda imesema leo kwamba takriban watu 262 kaskazini mwa nchi katika eneo la Karamoja wameonyesha kuwa na mkanganyiko wa kiakili, kutapika, kuumwa kichwa, homa kali na maumivu ya tumbo tangu Machi 12 baada ya kula chakula maalum kilichojulikana kama super cereal. Chakula hicho kilitengenezwa nchini Uturuki na kugaiwa na WFP ili kuzuia utapiamlo na kudumaa kwa ukuaji wa watoto. Wakati wagonjwa wengi wametolewa kutoka hospitali baada ya matibabu, waziri wa afya wa Uganda Ruth Acheng anasema vifo vitatu tangu Jumamosi vimewatia wasiwasi mkubwa na hivyo kuchukua sampuli za chakula hicho na maji kutoka kwa maeneo yaliyoathiriwa, ikiwa ni pamoja na damu, matapishi na mkojo wa wagonjwa, na hivi sasa vinafanywa uchunguzi wa kina na maabara kuu ya serikali na maabara ya afya ya umma. Wachunguzi kutoka Wizara ya Afya na WFP wanaangalia maeneo ambako watu waliugua baada ya kula chakula na kuangalia kuona kama kuna uhusiano na chakula hicho.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Rais wa Kazakhstan Nursultan Nazarbayev amejiuzulu ghafla baada ya kukaa madarakani kwa miaka 30, lakini ataendelea kuongoza chama tawala na ataendelea kuwepo katika nafasi yake ya kudumu ya mwenyekiti wa baraza lenye ushawishi la usalama. Alisema ameamua kumaliza muda wake wa urais kupitia hotuba ya televisheni kwa taifa leo hii, ikiwa ni saa kadhaa baada ya ofisi yake kutangaza kwamba atatoa tangazo muhimu. Amesema kwamba mwaka huu atafikisha miaka 30 akiwa madarakani. Kiongozi huyo ambaye sasa ana umri wa miaka 78 ameongoza taifa hilo tajiri kwa nishati toka Umoja wa Kisovieti ulipoanguka rasmi mwaka 1991. Ameshukuru wananchi kwa kumpa fursa ya kuwa rais tu baada ya kupata uhuru wa taifa la Kazakhstan. Ametangaza pia kuwa spika wa bunge la juu Kasim Zomart Takaev kuwa atakuwa na mamlaka ya urais kwa sasa. Uchaguzi ujao wa taifa hilo umepangwa kufanyika hapo mwakani 2020. Na viongozi wa Uholanzi leo wameendelea na uchunguzi ili kufahamu kipi kilichosababisha shambulizi la bunduki la Jumapili ndani ya tuni ndogo katika mji wa Utrecht. Shambulizi lililoua watu watatu na kujeruhi wengine watano. Polisi wanasema mshukiwa wa shambulizi amekwisha kamatwa. Ni raia mwenye asili ya Uturuki mwenye umri wa miaka 37 anayetambulika kwa jina la Gökmen Tanis. Waziri Mkuu wa Uholanzi Mark Rutte anashukuru kwamba shambulizi hilo lilikuwa la kigaidi. Nalo shirika la habari la Uturuki Anadolu limewanukuu ndugu wa Tanis nchini Uturuki wakidhani kwamba kitendo cha kufyatua risasi kilichofanywa na ndugu yao huenda kilisababishwa na malumbano ya kifamilia.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Tunasikika kwenye redio kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu na duniani kote kupitia www.voaswahili.com. Habari za waandishi wetu, tunaelekea Kinshasa ambapo mvutano umeibuka baina ya chama cha PPRD cha aliyekuwa rais Joseph Kabila na rais wa sasa Felix Tshisekedi kufuatia hatua yake ya kusimamisha kuapishwa kwa baraza jipya la Senate. Chama cha PPRD kimesema kwamba hatua ya rais Tshisekedi imekiuka katiba na haichangii katika ustawi wa taasisi za kitaifa, lakini mashirika ya kutetea haki za kibinadamu na chama cha UDPS kimeunga mkono Tshisekedi katika kile wanaeleza kuwa ni juhudi za kupambana na rushwa. Taarifa kamili na mwandishi wetu Saleh Mwana Milongo.
Rais Felix Tshisekedi alichukua hatua muhimu tatu na ambazo zina uzito mkubwa wa kisiasa. Mojawapo ya hatua hizo ni kuamuru mwendesha mashtaka mkuu wa taifa kuanzisha uchunguzi dhidi ya maseneta na wabunge wa majimbo waliohusika na rushwa. Basil Olongo, waziri wa mambo ya ndani, alihudhuria kwenye kikao maalum alichokiongoza Rais Tshisekedi kabla ya kuchukua hatua hizo.
Suspendre l'installation du sénateur. La deuxième,
hatua ya kwanza ni kusimamisha kuitishwa uchaguzi wa magavana. Pili ni kusimamisha kuapishwa kwa baraza jipya la seneti. Na tatu ni kumuamrisha mwendesha mashtaka mkuu kuendesha uchunguzi dhidi ya maseneta na wabunge wa majimbo waliohusika na rushwa wakati wa uchaguzi ili wachukuliwe hatua kali ya kisheria. Chama cha PPRD ambacho kilinyakua viti vingi bungeni, kwenye mabunge ya majimbo na hata kwenye baraza jipya la Senate hakikusita kujibu kufuatia hatua hiyo ya Rais Felix Tshisekedi. Kwenye kikao cha dharura cha vigogo wa chama, PPRD imelalamika juu ya hatua hizo na kuelezea kwamba zimekiuka katiba na sheria ya uchaguzi. Patrick Kanga, msemaji wa chama cha PPRD, amesema kwamba chama chao kinapinga hatua hizo za rais mpya.
Le PPRD rejette en bloc les mesures liées.
Chama cha PPRD kinakataa kwa ujumla hatua zilizochukuliwa ambazo zinalenga kuzuia kuapishwa kwa baraza jipya la seneti na kuitishwa kwa uchaguzi wa magavana na manaibu gavana wa majimbo. PPRD imetoa mwito kwa maseneta wote waliochaguliwa kuja haraka hapa mjini Kinshasa ili kuhudhuria kikao cha kuapishwa kwa baraza jipya la seneti kulingana na sheria ya uchaguzi. Hali hii bila shaka imeashiria kuzuka kwa mvutano baina ya Rais Felix Tshisekedi na Joseph Kabila. Ni siku 53 leo tangu kuapishwa kwake, lakini bado hajateua waziri mkuu. Duru zinaelezea kwamba kuna tofauti kubwa baina ya Rais Tshisekedi na vuguvugu la FCC la Joseph Kabila. Upande wa chama cha UDPS cha Rais Tshisekedi wamepongeza hatua za kuahirishwa kwa uchaguzi wa magavana. Kuapishwa kwa baraza jipya la seneti kulitarajiwa kufanyika mnamo siku 15 baada ya kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi, na uchaguzi wa magavana wa majimbo ulitakiwa kufanyika Jumanne wiki ijayo kulingana na kalenda ya tume huru ya uchaguzi. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Tunaendelea na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, na hivi sasa tunaendelea na habari zaidi za dunia. Papa Francis amekataa kujiuzulu kwa kardinali wa Ufaransa Philippe Barbarin, ambaye amekutwa na hatia ya kutoripoti kwa shutuma za manyanyaso ya ngono kwa polisi. Barbarin, ambaye amesema leo hii kwamba aliwasilisha barua kujiuzulu kwenda Vatican hapo jana, lakini papa aliangalia shauri hilo na kumuona hana hatia, na hivyo amekataa shauri lake la kutaka kujiuzulu. Papa Francis badala yake amemsihi Barbarin, ambaye ni kiongozi mwandamizi wa kanisa Katoliki nchini Ufaransa, kufanya kile ambacho anaona ni sahihi kwa dayosisi ya Lyon. Kuhusiana na kashfa hizo zinazolikabili kanisa Katoliki duniani kote, kardinali huyo mwenye umri wa miaka 68 ameamua kuchukua likizo na ameomba naibu wake kuchukua uongozi wa dayosisi. Barbarin alihukumiwa kifungo cha miezi 6 kilichositishwa kwa kushindwa kumripoti kasisi aliyekuwa mdhalilishaji kwa mamlaka husika. Na maafisa wa idara ya dharura nchini Indonesia wanasema watu 89 wamethibitishwa kufariki dunia siku 3 baada ya mafuriko makubwa na maporomoko ya matope yaliyotokea katika jimbo la mashariki la Papua. Hadi sasa watu 74 hawajulikani walipo, wengine 150 na walipata majeraha tofauti ikiwemo kuvunjika mifupa. Kati ya watu 6,000 na 7,000 walilazimika kuhama makazi yao na wamewekwa katika makao ya dharura.
Unasikiliza Sauti ya Amerika. Chama cha ACT Wazalendo kimewapokea rasmi wanachama wapya kutoka chama cha wananchi CUF, wakiongozwa na aliyekuwa katibu mkuu wa CUF Maalim Seif Sharif Hamad, ambaye amekabidhiwa kadi namba 1 ikiwa ni ishara ya kuonyesha heshima kwake. Tukio hilo limefanyika siku moja baada ya Maalim Seif Sharif Hamad kutangaza kukihama chama cha CUF na kuhamia ACT Wazalendo baada ya kuibuka kwa mgogoro wa muda mrefu ndani ya chama hicho. Dina Chahali anaripoti kutoka Dar es Salaam, Tanzania.
Akizungumza jijini Dar es Salaam muda mfupi kabla ya kukabidhi kadi kwa wanachama wapya, kiongozi wa ACT Wazalendo Zitto Kabwe amesema ujio wa Maalim Seif katika chama hicho ni somo kubwa kwa wanasiasa vijana.
Vijana, kwa niaba ya malaki ya wanachama wa chama ambacho Maalim Seif alikuwepo, Maalim Seif Sharif Hamad alitangaza namna ambavyo tutaendelea na safari, na ninasisitiza namna ambavyo tutaendelea na safari ya mapambano ya kudai haki na demokrasia katika nchi yetu. Na leo pamoja na baadhi ya viongozi hao waandamizi katika siasa za nchi yetu wamefika hapa kwa ajili ya kupiga hatua za safari hiyo kwenda mbele.
Naye Maalim Seif Sharif Hamad, mara baada ya kukabidhiwa kadi ya ACT Wazalendo, licha kukishukuru chama hicho kwa kuwapokea kwa lengo la kuja kuongeza nguvu katika kukijenga chama, lengo lake pia ni kukuza demokrasia.
Kwa Tanzania wanahitaji kugombolewa. Nchi hii inahitaji kurudi kwenye misingi ya kidemokrasia. Kabisa kabisa. Hatuwezi kuacha nchi yetu ifanywe kama vile shamba la mtu mmoja. Tupambane. Lakini tupambane kwa busara. Kwa busara kubwa. Sio kwa magumu. mkiufanyia magugu wa watamaliza subiri. Lakini lazima vichwa vikae. Kuunda, kuona ni mikakati gani, tutaweza kuwashinda. Na mimi nasema, kama nasema jana, kwamba hakuna pahala popote duniani ambapo umma wakitaka lao wanashindwa.
Kwa upande wake chama cha wananchi CUF kimetoa wito kwa wanachama wake pamoja na wabunge zaidi ya 28 wa chama hicho ambacho awali walikuwa na muunga mkono katibu mkuu wa zamani wa CUF Maalim Seif Sharif Hamad kurejea kundini ili kukijenga chama hicho.
Lazima tufanye kazi ya kuweza kutibu majeraha yanayotukabili. Tunatoa wito kwa wananchi, kwa wanachama, na hususan wanachama wa CUF Zanzibar, kwamba hiki ni chama kimoja, tuna chama kimoja, waendelee kuunga mkono chama chao cha Civic United Front. Tumetoka mbali katika kudai haki katika nchi yetu.
Aidha, Profesa Lipumba amelaani tukio la uvamizi na uporaji wa mali wa chama hicho, ikiwemo majengo yanayomilikiwa na chama hicho kivisiwani Zanzibar na kubadilishwa kuwa ofisi za ACT Wazalendo, na kusema kuwa ni vitendo vya jinai. Hata hivyo, taarifa kutoka kambi ya Maalim Seif inasema kwamba ofisi nyingi zilikuwa ni mali ya watu binafsi.
Ni taarifa iliyotayarishwa na Dina Chahali akiwa Dar es Salaam, ambayo imesomwa na Aida Isa. Hii ni Sauti ya Amerika.
Ungana nami Sunday Shomari katika jukwaa la vijana hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukikuletea mambo mbalimbali ya vijana, burudani, michezo, starehe, siasa na mengine mengi. Ni kila Jumatano kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA.
Naam, serikali ya Kenya imekiri kuwa zaidi ya watu milioni 1.5 hasa katika jimbo la Turkana nchini humo wako katika hatari ya kukabiliwa na baa la njaa. Hata hivyo, serikali hiyo imesisitiza kuwa hali haijafikia kiwango cha kutisha na kwamba itakabiliwa. Kennedy Wandera ana ripoti kutoka Nairobi.
The seven centers are Kalapata, we have Kibich, we have Letea, we have...
Masononeko makubwa, kukatishwa tamaa vimekuwa ada kwa wakazi wa jimbo la Turkana na maeneo mengi yanayopatikana katika ukanda wa kaskazini mashariki ya Kenya. Kisababishi cha haya ni baa la njaa ambalo pia linaendelea kuyakabili majimbo 13, na serikali ya Kenya inaeleza kuwa takriban watu milioni 1.5 wapo kwenye hatari ya baa hilo. Na japo imekanusha vikali madai kuwa hali ni mbaya zaidi, wakazi wa maeneo ya Kakanywang, Kalapata, Kerio, Kibish, Lokangae wanaendelea kugutushwa na makali ya baa hili hata licha ya kupata msaada wa kiasi fulani cha chakula.
Afadhali muangalie sisi wananchi, kwa sababu tumekosa kitu ya kukula. Hapa kwetu hakuna hata mashamba tunapanda, hata wakati kama mvua inanyesha hakuna chakula ambao tutaweza kupanda kwa sababu ya njua.
Siku ya alaza hii makampi ambayo tuliingia hii, tuko na njaa kabisa. Paka kuna wengine ambayo saizi wamekufa kwa ajili ya njaa, wameuma kutoka Kerio. Na hapa kwetu Kakwenya, mambuzi yetu plus na sisi tumeumia kabisa. Kuna watu Kakwenya wamemaliza na njaa, mambuzi saizi inaeni. Watu wote pamoja na mbuzi, chakula hakuna. Jaribu kusaidia si chakula, tupe mbuzi, sisi pia tukule na tushibe na tufurahie kabisa.
Serikali ya Rais Uhuru Kenyatta imeeleza kuwa imetoa shilingi bilioni 2 za ziada kuwapa Wakenya wapatao 800 chakula na maji katika majimbo 13 yanayokabiliwa na baa la njaa. Lakini uhaba mwingi unadhihirika waziwazi, na juhudi za baadhi ya mashirika ya kijamii kuingilia kati kusaidia kufuta athari hizi hapaonekani kupatikana suluhu ya kudumu.
Sisi wanya ile tulipata hiyo makorokoro mbili, tunatoa tena, tunagaulia tena ile wengine ajafata. Sasa tunafika tu siku moja ikaisha. Ndio tunasema sasa nyinyi serikali waangalie sisi sana, kwa sababu hapa kwetu ni jua sana inawaka.
Siku ya alasa hii makampi ambayo tuliingia hii, tuko na njaa kabisa. Paka kuna wengine ambayo saizi wamekufa kwa ajili ya njaa, wameuma kutoka Kerio. Na hapa kwetu Kakwenya, mambuzi yetu plus na sisi tumeumia kabisa. Ukiwa serikali ambayo tuli, hebu angalia maneno ambayo kuna watu Kakwenya wamemaliza na njaa, mambuzi saizi watu wote pamoja na mbuzi, chakula hakuna. Jaribu kusaidia si chakula.
Halmashauri ya usimamizi na udhibiti wa ukame inaeleza kuwa baa la njaa limesababishwa na ukosefu wa mvua ya kutosha, magonjwa kwa mifugo, uvamizi wa wadudu mashambani na vilevile kuwepo kwa vita vya ndani kwa ndani kati ya jamii za wafugaji katika maeneo haya kame. Lakini kwa upande mwingine, inadhihirika kweli kuwa serikali ya Kenya ilijikokota kuweka mifumo thabiti ya kudhibiti tatizo hili ambalo haliathiri tu Turkana. Mfumo wa utekelezwaji kuhakikisha kipo chakula cha kutosha ifikapo mwaka 2027 uliainisha jinsi serikali ya Kenya inavyofaa kupata shilingi bilioni 167, lakini haieleweki ni vipi serikali ilifaa kuafikia hili. Miradi ya unyunyizaji wa maji kwa mimea imegharimu serikali ya Kenya mamilioni ya fedha, lakini bado haitambuliki iwapo miradi hiyo ilikuwa na usimamizi unaofaa au kujikokota tu kwa serikali hiyo. Na kufuatia kujikokota huku kwa Kenya mbalimbali kwa mitandao ya kijamii, wameisuta serikali ya Kenya kwa kutowajali wananchi wake wakitumia nembo we can't ignore. Wakenya wameeleza kutamaushwa na serikali ya Kenya na serikali za majimbo, huku wakitajia kwa sakata za wizi wa mabilioni ya fedha unailemaza nchi. Kwa sasa kitasalia kilio tu. Kenneth Wandera, Sauti ya Amerika.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea nchini Tanzania, ambako tunazungumzia mama mmoja mwenye watoto wanane na wote ni walemavu, na jinsi anavyokabiliana na changamoto za kulea watoto walemavu na kujikimu kimaisha. Mama huyu ni Hingejijwe Amini, ni mkazi wa kata ya Choma, wilaya ya Same katika mkoa wa Kilimanjaro. Anatajwa kuwa shujaa wa malezi kwa kumudu kujishughulisha na kazi yake ya kilimo na wakati huo huo kuhudumia wanawe hao. Mwandishi wetu wa Siraji Mfunge alipata fursa kumtembelea mama huyu na kutuandalia makala haya.
Baada ya kupata taarifa za mama huyu, nimefunga safari hadi katika kijiji cha Gwanga kilichopo katika kata ya Chome, wilaya ya Same, mkoani Kilimanjaro, kaskazini mwa Tanzania, ambapo nafika nyumbani kwa mama huyu na ananikaribisha. Na ananielezea namna alivyoweza kuzikabili tangu alipoanza kupata mtoto wake wa kwanza, ambaye amempata mwaka 1974, wakati huo akiwa na umri wa miaka 16, na mtoto wake wa mwisho aliyempata mwaka 1990.
Sijakata tamaa, maana nilikuwa mtu tu, yani nilikuwa na watu wanaonitia nguvu, wanasema jamani usikate tamaa, maana watu wote sio wewe tu. Alafu siku nyingine nikaenda Moshi, nikakutana na jambo kama hili, nikaona watu ambao hawana miguu, hawana mikono, nikasema jamani afadhali na wale, maana wanatembea na mikono, wana miguu. Nikasema heri wa kwangu kuliko waliokuta huko Moshi.
Kwa mujibu wa mama Nigenjijwe, katika maisha yake hayo amebahatika kupata watoto nane na wote amejifungua salama wakiwa wazima wa afya, lakini kadiri siku zilivyokwenda miguu yao iliendelea kukosa nguvu, na huo ukawa ndio mwanzo wa ulemavu, tatizo ambalo liliwapata watoto watano, wawili wakiwa wanawake na watatu wakiwa wanaume. Bi Nigenjijwe anasema jitihada zake za kuwapeleka watoto wake hao katika hospitali mbalimbali hazikuweza kuzaa matunda, lakini pia hakukata tamaa, na kwamba licha ya wakati mwingine kukosa chakula cha kuwalisha, aliomba misaada kwa majirani na kwa taasisi mbalimbali, utaratibu ambao umemwezesha kuwalea watoto wake tangu wakati huo hadi sasa hivi wanapoelekea kuwa watu wazima.
Pata shida siku nyingi, yani miaka ya nyuma huko, lakini kwa sasa miaka ya karibuni kweli Mungu amenijalia, serikali imenifuatilia, tukapelekana bega kwa bega. Hata vile nashukuru sana, maana hata hivyo sikufikiria kwamba kweli kutakuwa na jambo kama hili hapa nyumbani kwangu, lakini yote hayo ni upendo wa watu.
Mara kwa mara mama huyu amekuwa akitembelewa na wasamaria wema, ambao wakati mwingine wamekuwa kumletea vyakula ambavyo hata hivyo pamoja na kuelezea kwamba vimekuwa sio endelevu, lakini vimemsaidia kwa kiasi fulani.
Nikiwa na jambo kama ni gumu wananisaidia, lakini hakuna aliyeniambia waache watoto uende utoroka ukawae, wala alafu bwana mwenyewe alikufa muda mrefu.
Kutokana na ugumu wa maisha unaomkabili mama Nigenjijwe, anasema licha ya kuwa na nia ya kufanya kazi, anashindwa kutokana na kutumia muda mwingi kuwahudumia watoto wake, na kwamba pia hana ujuzi wa kuweza kufanya kazi nyingine yoyote ukiachilia mbali kilimo.
Mimi nalima tu, ni mkulima tu, zina kazi nyingine. Maana kwetu mvua ndio inaacha jua linakuwa kali. Kilima na nini chakula kusema sasa mwaka nitapata jua linatokea linakuwa likali.
Mama Nigenjiji anasema kama akitokea mtu ambaye anaweza kumsaidia, basi ni vyema akamsaidia kumjengea nyumba ambayo itapangishwa na kuweza kupata kodi ya pango ambayo inaweza kuendelea kumsaidia kulea watoto wake.
La kunisaidia lipo kwa sababu hao watoto wana kiwanja chao waliopewa kule Same kiko Sterling. Wangejenga hicho kiwanja labda mwisho huko mbele wangepata msaada, maana kama kuna mtu anayekodisha hii nyumba wangepata msaada, tungekuwa na shida tena.
Pamoja na majaribu yote yaliyo nayo mama huyu na changamoto zinazomkabili, anaendelea kuwaasa wanawake wenzake kuwatunza watoto wao, hali kadhalika kuhakikisha kwamba wanawapa mahitaji yote yanayostahili.
Watu wanapata majaribu kama ya kwangu, wasiwe na hasira wala wasiwatupe watoto wao, wawajali tu, maana kweli kuna siku ambayo Mungu atawaletea miujiza.
Hakika mama Nigenjijwe ameonyesha ujasiri mkubwa na ni mfano wa kuigwa, na ana kila haki ya kuitwa shujaa wa malezi.
Nam ni makala yake Hadija Riami ya wanawake kutoka huko Tanzania. Baadaye itakapotimia saa 3 kamili hivi utajiunga naye Harrison Kamau kukuletea makala ya Kwa Undani. Kwa Undani ni kipindi ambacho huwa kinazungumzia habari ambazo zimetokea katika sehemu mbalimbali za dunia, lakini kinazungumzia kwa undani zaidi kuweza kuangazia yale ambayo hayajaweza kuripotiwa kwa kawaida katika ripoti za vyombo vya habari. Hii leo Harrison Kamau atakuwa akiangazia siasa za DRC, ikiwemo swala ambalo tumeangazia katika taarifa zetu, mgawanyiko ama msuguano kati ya rais wa sasa na rais aliondoka katika uongozi wa taifa hilo, pamoja na mafuriko kusini mwa Afrika nchini Msumbiji, Malawi na Zimbabwe. Baadaye atakusomea muhtasari wa habari mwenzangu Idi Ligongo.
Mwanadiplomasia wa Korea Kaskazini amesema taifa lake linaamini kwamba hakuna sababu ya msingi ya kuendeleza vikwazo dhidi ya taifa hilo toka ilipofanya jaribio la nyuklia na makombora kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa. Yu Yong Chol, akiongea katika mkutano uliofadhiliwa na Umoja wa Mataifa mjini Geneva, amesema Marekani imeshatangaza hadharani kwamba Jamhuri ya Watu wa Korea DPRK imeachana na majaribio ya nyuklia na roketi zake kwa kipindi cha miezi 15 mpaka hivi sasa. Mamlaka za mji wa Christchurch nchini New Zealand imeanza kutoa miili ya watu 50 waliouawa Ijumaa iliyopita katika tukio la kufyatuliwa risasi katika misikiti miwili na mwanaume mmoja mbaguzi. Polisi wanasema uchunguzi wa miili hiyo umekamilika, lakini maiti 12 tu ndio wameshatambuliwa rasmi, na katika kundi hilo 6 wamepewa kwa wana familia. Uganda na idara ya Umoja wa Mataifa ya mpango wa chakula WFP wanafanya uchunguzi kuona kama shehena ya chakula kilichotumiwa kupambana na utapia mlo kinahusika na kesi za mamia ya watu wanaoshukiwa kuugua baada ya kula chakula hicho. Rais wa Kazakhstan Nursultan Nazarbayev amejiuzulu ghafla baada ya kukaa madarakani kwa miaka 30.
Muhtasari wa habari unatufikisha mwisho wa matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msimamizi amekuwa Hadija Riami, mwelekezi Aida Isa, nimeshirikiana na Idi Ligongo. Mimi ni Kenneth Bwire. Asante sana kwa muda wako msikilizaji kwa kutusikiliza kutoka Washington DC. Tunakutakia usiku mtulivu.